postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
HRT Radio Pula.
Dobar dan, srdačan pozdrav, poštovani i dragi eksplorijanci, slušatelji, gledatelji i svi vi ostali. I danas 60 minuta sa Koradom Korlevićem o astronomiji, svemu onomu što je iznad nas, malo ćemo i o onome što je ispod i naravno najveći dio vremena o svemu onome što je oko nas. Korado, dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, iznad nas je nebeski svod, Mliječna staza, Kumova slama, Rimska cesta, sve su to nazivi za našu galaksiju. Najprije, zašto galaksija ima toliko naziva, a u drugom dijelu razgovora o svemu onome što je iznad naše galaksije?
Majmo to iznad, ispod, odmah izbrisat sve oko nas. To što mi imamo zemlju koja nam skriva 50% onoga što nalazi ispod, je u stvari jedan, mi smo dio toga, mi smo u sredini, to je sve oko nas.
Ali lakše je za razumjeti.
Ma da, ma, to nije emisija tog tipa, sve oko nas je. Onaj dio kad idemo, to ti je ono u petom razredu kad se ide počne pričati položaj zemlje u svemiru. I on se kaže, super, zemlja se vrti oko naše matične zvijezde Sunca i brzina sad ovog trenutka svih nas je 30 km u sekundi. Znači, tom brzinom se vrti zemlja oko Sunca, što je čak i lijepa brzina. E sad, kad uzmemo taj proboj u astronomiji, to je bilo wow. Da bi jednog trenutka početkom 20. stoljeća shvatili da se one tufnice svjetla koje vidimo mi po svemiru sa teleskopima, da neke od tih su nakupine nekoliko stotina milijardi zvijezda i da mi živimo u jednoj takvoj.
Kad smo mi shvatili da iznad naše galaksije, odnosno izvan naše galaksije, postoji još nešto?
To je 20. stoljeća, ili bolje reći kraj 19. stoljeća, prijelaz na 20. stoljeće, kada ulazi fotografija u astronomiju i kada se počinje shvaćati da naš svemir nije 20.000 svjetlosnih godina velik, nego da samo ovaj dio u kojem mi živimo je 50, a susjedni je na 2 milijuna svjetlosnih godina, da je svemir. Znaš šta, kada idemo gledati od čega napravim ljudski organizam i onda ljudi kažu, pa napravimo stanica. Ok, mi imamo stanice, ali stanice u svemiru nisu zvijezde, nego su galaksije. Nakupine od nekoliko stotina milijardi zvijezda. Znači imaš 100 milijardi zvijezda tu, 100 milijardi zvijezda ovdje. Ovdje između njih je relativno prazan prostor. Nije prazan, relativno prazan prostor. I sad, mi živimo u jednoj nakupini koja se zove galaksija Mliječni put, što je hrvatski naziv. Drugi nazivi su iz drugih naroda posuđeni. Rimska staza je slovenski, Kumova slama je uglavnom srpski. Znači, imamo naziv koji smo mi preuzeli od rimskog, od grčkog iskustva. Sada ne zanemarimo ono Hera izgubila, Herkul, mlijeko. Zanemarimo zašto za Mliječni put. Znači, mi smo u jednoj nakupini od 200 milijardi zvijezda i nismo na svu sreću blizu sredine, nego smo na pola puta između sredine i ruba. Znači, na jednom dobrom mjestu što se tiče nivoa radijacije koje stiže iz sredine. U sredini je crna rupa i nije mjesto za biti blizu. E sad, ta naša galaksija ima još dvije galaksije veće u susjedstvu i mi činimo jednu lokalnu grupu. Te veće su galaksija u Andromedi, koja je nešto veća nego naša, i galaksija u Trokutu, koja je mrvicu manja nego naša, i one su jedna zajednica koja se kreće jedna prema drugoj. Jer će na kraju to postati sve jedna velika eliptična galaksija kada se one slijepe. Nije hitno, treba jedno 4 milijarde godina, nebitno. I sad, kad gledamo okolo te galaksije, sad pitanje, ono kretanje Zemlje u svemiru, ali i unutar galaksije se mi moramo kretati ako ne bi pali prema crnoj rupi. Znači, naše Sunce se vrti oko središte galaksije sa nekih 240 km u sekundi.
I to je kozmička godina, kad se ono jednom okrene oko galaksije.
Gle, to je, on treba 200 nešto milijuna godina, jako dugo treba za napraviti krug, i čak i nije ni pravocrtno, nego idemo u koso, pa izlazimo iz diska, pa prolazimo kroz disk, tako da je jedno valovito kretanje okolo gravitacijsko, ali brzine su 250 km u sekundi, uzmi da je to od tuda do Slavonskog Broda u jednoj sekundi.
Ali kako se Sunce okreće, tako se zapravo sve zvijezde okreću.
Sve se okreću. Još je priča komplicirana. Naša galaksija nije nastala odjednom. Ona je nastala tako da se je smazala druge galaksije koje je sretala po putu. Tako da te zvijezde unutra se ne vrte samo oko sredine. Neke se vrte u vlaknima na drugu stranu, popreko. Tako da, imamo doslovce rijeke zvijezda među tim zvijezdama.
I kako se kreću sve zvijezde unutar naše galaksije, tako se kreću i sve zvijezde unutar te dvije susjedne galaksije.
Naravno. Ali ima jedan problem. Znači, kada je jedna astrofizičarka Vera Rubin išla to provjeriti, o čemu pričaš, onda išla mjeriti kojom brzinom se vrte zvijezde oko galaksija. I našli da postoji jedan ogroman problem, da se vrte prebrzo. Da se vrte tako, prema onome što vidimo masu galaksije, galaksija bi se raspala. One bi se naprosto razletile okolo, galaksija nema dovoljnu gravitaciju da ih drži sa tom brzinom. To znači da su galaksije stotine puta skoro teže nego što izgleda. I tu dolazi do koncepta tamne tvari. Znači, neka tamna materija, nešto što mi ne vidimo, ali tamo je i drži to sve na okupu, inače bi se razletilo. I tu kreće taj problem tamne tvari, nemam pojma, idemo istraživati šta je, astronome se još gule oko toga, niko nema pojma.
Ali oprosti samo da se još malo zadržimo na tome. Ona je tamna zato što ima masu.
Da, i ali je nevidljiva je.
I ta masa je zapravo uzrok zašto se te
zvijezde... Uvijek je, kad imaš vrtnju gravitacije, uvijek je masa. Znači, imamo masu, ali ne vidimo je. I kako je ne vidimo, je tamna. Zašto je tamna, nemamo pojma. Zašto je ne vidimo, nemamo pojma. Vidimo samo njezin gravitacijski utjecaj. I onda su išli mjeriti sve te galaksije okolo i našli su da se neke galaksije koje su jako daleko, mislim, išlo se mjeri kojom se brzinom one međusobno kreću. I onda je nastao problem. Nastao je problem jer što se ide dalje mjeriti galaksije, oni se brže kreću od nas. Znači, nije da neke idu prema nama, neko ide od nas, nego sve idu od nas.
I kao da smo mi neko središte.
Ne na taj način. Svaka od njih prema svakoj od njih je središte. Znači, sve se širi. I onda dolazi do pojma širenja svemira. Znači, svemir se širi velikom brzinom, ali pričamo o galaksijama koje su jako daleko. Kada idemo gledati sve galaksije koje su blizu unutar milijardu svjetlosnih godina, one se ne kreću tako, one se kreću prema nečemu što je zajedničko težište. I u našem slučaju, te naše tri galaksije koje čine lokalnu grupu, se kreću prema zvježđu Djevice. Tamo se nalazi jedna velika koncentracija veoma masivnih galaksija koje su toliko masivne da nas privlače u tom pravcu. A nije to gotovo, onda se te galaksije privlače prema nečiju što je Šaplijev zid galaksije, jedna velika koncentracija galaksija. Znači, u malome se radi jedna velika gruda. Te velike grude se, kad uzmo na velike udaljenosti, u stvari udaljava.
Ova međustanica se zove veliki atraktor.
Da, to je veliki atraktor, ali recimo da svakih nekoliko godina imamo priču koja se malo popravlja. Je to mjerenje kojim se brzinama kreću tijela. Radimo relativno dobro. Mjerenje udaljenosti je problem. I taj problem i da se svemir širi sve brže i brže je problem. Znači, kad otkrivam da se širi, onda je zaključilo da je mora imati neki početak i da je nastao. Znači, ako se širi, znači da je morao biti nekad stisnut. Ok, to je Big Bang, veliki prasak i taj dio priče. Ali da te galaksije se sve brže i brže udaljavaju je nenormalno. Jer ti ako imaš da nešto eksplodira i imaš gravitaciju u sredini i ide prema van, usporava, jednog trenutka stane i vraća se natrag.
Ali zbog toga mi kažemo da je riječ o gravitacijskoj anomaliji.
To zovemo tamna sila, to zovemo ubrzanje, za to su dobili Nobelovu nagradu i sad je upitno da li to postoji. Znači, James Webb teleskop, neka mjerenja sada, i ljudi koji su dobili Nobelovu nagradu su počeli sumnjati da li je to istinito. Znači, imamo jedan problem sa mjerenjima kada radimo na tako velikim udaljenostima, nekoliko teleskopa to može raditi, to radimo preko supernova, eksplozija zvijezda, nije najbolje rješenje. I recimo da taj dio kozmologije, rubni, ostavimo astrofizičarima da izmjere i da nam za par godina reču što su zbilja naša.
Koliko će Vera Rubin, ali ne Vera Rubin, nego astronomski observatorij Vera Rubin pomoći kad počne raditi o svemu tome?
On je ključni. Znači, taj veliki teleskop u Čileu, ovako, imamo dva naziva tamo, cijela zvjezdarnica je se, Vera Rubin u životu nikad nije dobila neko posebno veliko priznanje, naravno je bila veliki astrofizičar, ali biti žena u znanosti tada je apsolutna katastrofa. Znači, one su bile kao dekoracija ili su bili ženski kompjuteri ili inače povijest astronomije i fizike je za te cure katastrofa. Ali sad su recimo počeli davati priznanje. Vera Rubin je dobila jednu od najljepših, najvažnijih zvjezdarnica na svijetu, dobila njezino ime. Teleskop unutra su za Large Synoptic Survey teleskop i to je u stvari plod rada Željka Ivezića i ekipe koje složi okolo. Znači, taj teleskop je dobrim dijelom izguran zato što je Željko otišao u Ameriku, skupio je ekipu, pecao je najbolje ljude okolo, uspjeli su progurati i to je jedan projekt koji bi trebao sad skoro na sva ta pitanja dati odgovor. Ne odmah, trebat ćemo jedno 4 godine. Ali pričamo sada, iduće godine kreće, prije 2030. mi bi trebali imati odgovore na ta pitanja. Ako budu našli dovoljno ljudi sposobnih da to odrade. Znači, nama fali u svijetu astrofizičara koji su u stanju rješavati takve probleme.
Poslao si mi pitanja za ovu emisiju u 5 ujutro.
Da, zato što je bilo skoro vedro. Bilo je katastrofa. Ono, bilo je stratus i oblaci, radilo se.
A hitnoće nije bilo?
Koga?
Hitnoće.
Bio je jedan i izmjerio sam ga. I bio je između Zemlje i Mjeseca. Jako je bio brz i nije mi štimalo vrijeme na kompjuteru. Tako da sam morao na delta T ići kontrolirati. Kada se radi o objektima koji se kreću sa tim brzinama, u ovom slučaju bilo nekih 15 km u sekundi, ti imaš 1 milisekundu grešku, to ti je već 150 metara. Znači, to je jako, jako velike greške. Kada su nam tako blizu, trebam nam taj sat biti super precizan. Nakon toga sam išao kontrolirati naš vremenski server za vidjeti zašto mi je napravio tu grešku.
Je li on ušao u našu orbitu?
Ne. Prolazi blizu, upravo ubrzava, ulazi unutra. Znači, otkrili su ga sa projekta Atlas. To je Asteroid Terrestrial Last Impact projekt i oni su taj objekt otkrili, recimo da ulazi u sustav Zemlja-Mjesec, projurit će kraj Zemlje i bit će izbačen van. onaj dio koje je trebalo odraditi, i ono što je bilo iznenađenje koliko je malo zvjezdarnica ga pratilo, zato sam išao raditi pod hitno u uvjetima da sam poslao mjerenja, ali sam naglasio da je rađeno kroz tanku na oblaku, da se ako ne moraju matematičari uzimati moja mjerenja, da ih preskoče.
Dobro, u svakom slučaju, neće pasti na nas.
Ne taj, bit će neki drugi.
A, dobro, okej, okay, sad za taj nas zanima što će biti.
Ma ne, to je svaku večer imaš objekte tog tipa koje su, onaj dio koji je bila jedna gnjavaža, jedan komet koji inače neće skoro niko vidjeti zato što je izuzetno malog sjaja, ali je bio interesantan jer u jednom lošom položaju i opet nismo ga bili stigli raditi zbog lošeg vremena i onda sam mjerio položaj te zvijezde Repatice jer se one neke sljedeći put i dođu za 200-300 godina, moraš je sad izmjeriti dobro. Da
u kojem je dijelu ona bila?
Na sjeveru je bila. Onaj dio, veliki medvjed, taj dio jako teško, sad znaš teleskop to raditi.
Zato što je?
A ne, to je konstrukcija teleskopa, kupole, visina neba i onda uvijek imaš, nije ti limit, ono, si na livadi i gledaš. Kad imaš teleskop, teleskop se ne da uvijek svugdje okrenuti lako.
Dobro, taj prostor između Zemlje i Mjeseca možda ne bi bilo loše da malo više vremena odvojimo za njega. Imamo jedno pitanje slušatelja koji me moli da dobro formuliram pitanje, pa ću se doista potruditi. Između ostaloga, povod za pitanje je i misija Apollo 13. Dakle, ona jedna koja nije uspjela, ne jedna, bilo ih je više, misija Apollo.
Ovi su ostali živi, Apollo 1 su zgorili unutra, tako da ovo je bila uspješna prema neuspješna.
Pa da, ali koliko je ukupno bilo Apollo? 17 ih,
da.
Ih je bilo ukupno, a barem 4 ih nije uspjelo.
Ne, one svi osim 13, od 11 do 17 su se spustili, svi osim 13. 13 su imali naprosto pegulu. Ljudi ponekad, kad se kaže odlazak na mjesec, kaže, a nije se moglo. Išlo se sa elektronikom sa vojnih aviona. Znači, nije bilo vremena za složiti nešto skroz novo i onda su pecali komade i gradili projekt Apollo i LEM od onoga što je bilo okolo dostupno. Jer, recimo, jedan od problema je bilo je mjerenje temperature i miješač u rezervaru kisika koji su imali, koji je bio tekući, i desilo se da mjerač temperature i taj dio sviče elektronike nije bila ta elektronika za svaki rezervar posebno, nego je bila jedna za sve, a ti si sa prekidačem okretao što ćeš mjeriti da bi se uštedilo težinu. Znači, jako je bilo. I njima se desilo da se pregrijalo, porasto je tlak i detonirao je rezervar kisika. Kada si na putu prema mjesecu i kada ti nešto tog tipa se desi, vjerojatnost da ćeš imati probleme je velika. Sad, da li su oni imali još negdje kisika? Imali su u onom LEM-u i imali su mogućnost da taj dio riješe. Ali onaj problem koji se njima strašan desio, a šta će sa ugljičnim dioksidom? Znači, mi veoma često zaboravljamo da naša pluća i mi kisik možemo preuzimati zato što kad udahnemo zrak, razlika između ugljika koji imamo mi, ugljičnog dioksida koji imamo u krvi, i koliko ga ima u zraku je toliko velika da ovaj iz krvi ide van. Šta ako se desi da u zraku ga ima više? Ovaj iz krvi ne ide van. I mi smo mrtvi. Znači, nije pitanje da li ima tu dovoljno kisika. Može biti koliko god to ćeš. Ali ako tu ima i ugljičnog dioksida, ovaj iz naše krvi neće van. I to su prvi podmorničari naučili, gdje su pumpali zrak, opet su umrli. Znači, svaka podmornica, svaki svemirski brod mora imati neku spužvu koja u sebe upija ugljični dioksid da ga u zraku ne bude. Jer ako ga u zraku ima, ovaj naš iz pluća neće van. I njima najveći problem je bilo kako se riješiti ugljičnog dioksida, jer je njima cijeli taj dio stradao. I onda su išli, rekli, hajmo, nećemo se spuštati na mjesec, pa ćemo usisavač ugljičnog dioksida, to je obično litij hidrid ili neki od tih kemijskih spojeva koja veže ugljični dioksid na sebe, ćemo ga spojiti na ovo od Apola. I što nije bilo da jedna je bio krugla cijeva, druga je bila kvadratna.
Nisu mogli spojiti.
Ma, to da nismo, najprije su rekli... Gdje je bila pamet onih koji su to radili? Gle, pamet je bila da niko nije razmišljao o takvom problemu. I onda su zvali Houston, imamo problem. I ovi su rekli, uzmite selotejp lijepo i namotajte da kvadrat ide na okruglo. I tako su se i vratili. S tim da se znalo što se desilo tek kada su se vratili, trebali spuštati na zemlju, onda su otkačili modul koji je eksplodirao i te snimke su pokazali gdje je bila detonacija i šta se sve razletilo.
Da, sve je to bilo dramatično, dovoljno da opet zainteresira i tadašnju javnost 1970. jer je nakon euforije kada su dvojica kročili nogom na mjesec, ono, svakog čuda tri dana dosta, to znamo. I zapravo, zahvaljujući toj nesreći i dramatičnom povratku, su ljudi opet bili zainteresirani za sudbinu projekta Apollo. O tome je snimljeno nekoliko filmova o Apollo 13, ali pravo pitanje našeg eksplorijanca je bilo što se sve nalazi između Zemlje i Mjeseca i koje sve potencijalne opasnosti postoje u tom prostoru. Primjerice za impakt.
Ne, najopasnija stvar je bila da oni tad nisu ni znali, a to su flare na suncu. Znači, projekt Apollo, oni su naprosto imali neopisivu sreću. Da se desi flara na suncu i da oni uđu u magnetski rep zemlje i da idu prema mjesecu, oni su mrtvi u 2 sata. Znači, nivo zračenja koje stiže protoni sa sunca nije bilo pripremljeno. Znaš šta, kada se pokaže LEM, svemirsku, nešto, uzmi dupla debljina staniola, onoga u kojem motamo hranu, to su ploče kojima je bio prekriven LEM. Znači, to je toliko tanko da je strašno. Jer oni nisu imali, nisu mogli, da se rune, to nisu oni dijelovi koji drže tlak. To su oni koji samo štite. Užas. I da, planirani broj mrtvih na putu prema mjesecu je bio 1:10. Znači, očekivalo se da će na 100 astronauta 10 biti mrtvih. Danas je to nezamislivo da se projekt... Ono je projektirano kao vojna misija. Znači, moramo pobijediti Ruse i juriš preko Minskog polja. Znamo da zbog gustoće Minskog polja 10% njih će nagaziti. I tako se išlo prema mjesecu. Sad, van radijacije mi imamo nekoliko prstena svemirskog smeća i satelita koji mogu biti isto opasni. Znači imamo taj dio...
Tada to nije postojalo.
Ne, tada nije, ali recimo danas su ti geostacionalni sateliti, taj dio je isto krcat smeća. Onda imamo nešto što su ti sateliti Zemlje, ali mi obično kažemo to je mjesec i on je velik. A šta je sa komadom koji je milimetar? Znači mi imamo svemirske prašine koja kruži okolo, onda imamo Lagrangeove točke mjeseca sa dosta velikim oblacima prašine okolo, tako da moraš paziti kuda ćeš proletiti kroz sve to.
Da li imamo i objekata koji kruže samo oko mjeseca?
Vjerojatno. Problem je naći ih. Znači, mjesec u teoriji može imati svoje satelite. Ne bilo gdje, postoji samo jedna parking orbita gdje može biti. Problem je sa Zemlje ih naći. Znači, mi smo par puta išli razvijati tehnologiju da idemo pronaći da li mjesec ima satelite. Sa teleskopom kojeg imamo to ne možemo napraviti. Znači, nama je unutarnja refleksija u teleskopu tako da ne možemo raditi 18. magnitudu tako blizu mjeseca. E sad, da li bi ga se moglo naći iz svemjera? Vjerovatno jednostavno. Mi inače iz Višnjana bez problema objekat od jednog metra na udaljenosti mjeseca značemo, ako bi imali mogućnost da snimamo tako blizu.
Ni James Webb ne pomaže?
Niko se ne usudiš tako blizu, roštetiš teleskop, te senzore. Znači, ovo nije jako daleko od mjeseca. Orbita koja je stabilna mu je relativno blizu i moraš ići baš tamo ili moraš napraviti umjetnu pomrčinu mjeseca za tada to tražiti. Recimo, kad je pomrčina mjeseca, onda se može tražiti njegov satelit sa našim teleskopom, ali to je jedna ogromna gnjavaža i moraš imati sreće da se nalazi baš tada na najvećoj udaljenosti od mjeseca.
Ali pitam za James Webb.
Da li... Ne možeš sa tim teleskopom ni blizu. James Webb nema cijevi. I još ima i on sad oštećenje od mikrometeorita. Kad dođeš blizu mjeseca, kreće ti refleksija sa svih oštećenja u senzor i gotovo. Znači, za to odraditi, jedan starinski teleskop sa Zemlje bi bio super. Ili jedna nova tehnologija o kojoj smo razmišljali i radili, možda jednog dana kad ova mlađarija bude dobila volju, idemo napraviti, idemo snimati baš to. Znači, da li mjesec ima taj satelit ili nekoliko njih koji su u teoriji mogući. Znači, mjesec može imati svoj prsten.
Da, vidio sam, dakle, do sada je bio samo jedan planet koji su... koji je prikazivan sa prstenom, a to je Saturn, i odnedavno se i Uran...
Na svima imaju, i Jupiter ima prsten, jedini i Uran i Neptun, svi imaju prsten.
Pa da, ali nije se to prikazivalo do sada.
Zato što nisi gledao već koliko, 80-40 godina da se to zna. Znači, mi znamo da oni imaju prsten, samo što su crni. Znači, Saturn ima prstene zato što je friški. Taj prsten je novi, napravljen je od leda. Ali ti kad staviš led u svemiru, led pod utjecajem zračenja isparava. Zove se sublimirer, direktno iz krutog ide u plinovito. Nema tekuće faze. I kako isparava, postaje sve prljavi i prljavi, na kraju bude crne. Tako ti je snijeg. Kad padne snijeg, prve dane bijeli. Ono kako prolazi vrijeme, počinje biti sivi, pa crni. Pa i to se dešava i sa Saturnovim prstenom i oni će na kraju postati crni. Samo su friški, vidimo vodeni led koji je bijeli i zato tako lijepo izgleda.
Znači, jedini koji nema prsten, jedini koji nemaju prsten su svi planeti do Marsa.
Da, na neki način, ako idemo baš picajzlati, i oni bimo našli da imaju neke orbite koje su sabile, bi neku prašinu našli, ali je toliko rijetka da je nebitna. Recimo, čak i Pluton, kada se išlo sad istraživati sa New Horizonom, naša ova astrofizičarka Marina Brozović je iz Kalifornije posuđena da sa jednom ekipom radi istraživanje da li možda Pluton ima prsten, da ne bi slučajno New Horizon uletio kroz prsten i da se raspadne sonda tamo. I onda su mjesec dana prije ulaska unutra kontrolirali, provjerili i javili Pluton nema prsten, može se raditi prelet onako blizu.
Dobro, govorio si o svim tim poteškoćama s kojima su se susretili članovi posade Apollo 13, njih trojica.
Ma nismo pričali problema koji su imali. Problemi sa Apollo 13 su ogromni. Te ljude su poslali... Apollo 13 nije imao WC. Ne 13, niti jedan Apollo nije imao WC. I ti sad imaš nekoga i pošalješ ga 7-8 dana na put bez WC-a. Ideja je bila, mi ćemo vas nahraniti sa hranom koja nema vlakna, pa se nadamo da vam neće trebati po putu. Kad se desilo da je trebalo, a selotep koji su stavljali okolo da ne pobjegne popustio, onda je bio šov. Oni su svi bili u kabine koja je bila veličine fiće. Zamisli, unutra su trojica, 7 dana u fići, bez WC-a, ne mogu se micati, jedva si mogu skafander staviti i sad neko mora na WC. I da, količina zraka je tako da ne otvaraš prozor. I nisi bio na WC-u 7 dana. Znači, kada su ronioci otvorili vrata te kapsule, da bi njih kad se spustili, taj ronioc je odskočio nazad.
To u Indijskom oceanu?
Ne, to je bilo u Pacifiku. Kod Kalifornije doma su to radili, nisu htjeli to negdje po svijetu. Uglavnom, imaš te priče koje su bile lijepe slike, mi Amerikanci, i bilo je, ovo je ratno stanje, morate pobijediti Ruse na tom putu.
Da, kad je takva, nema tu cijene.
I oni 10 mrtvih, i oni su svi znali da je to za to. Jer su sve bili vojna lica i znali su šta je u...
Da. Mada su ovi, dakle, rekao si, svi su bili vojnici, ovi su se posebno obučavali u geologiji, jer su trebali, to je zapravo bila prva geološka misija. Trebala je biti, nije bila jer nikad...
Ali nije ispalo dobro. Znači, mi smo imali vojna lica koje su prošli neki tečaj iz geologije i onda slušaš transkripte, jer su među vremena pravi transkripti svega. I ovaj mu govori, najnabacimo to kamenje unutra, idemo ča. I ovi su donijeli 70 kila istog kamenja. I onda su Amerikanci se našli u situaciji da su donijeli jedan ovakav od 100 grama ili 70, bilo potpuno isto. I onda svaki put kad je presnik išao po svijetu je nosio i poklanjao jedan kamen s mjeseca. Nema muzeja skoro u svijetu kojega nije dobio, su imali... Tek Apollo 17 su stavili pravog geologa unutra i taj donio sve ono što vrijedi s mjeseca. Ovi su bili vojna lica obučavana, ali su bili...
Ne, ba da, jasno. Htio sam samo povezati to što im je puštalo na sve strane sa ovim što se danas, sada događa na međunarodnoj svemirskoj.
Je ono isto katastrofa koliko pušta. Znači, jedan kubni metar na dan zraka im pušta. Ovi su sad počeli zatvarati taj modul iz kojeg gube zrak. Izgleda je var u pitanju.
A to je ruski modul?
Ruski modul je. On je jako inače opterećen kada se odvaja i spaja. Tu su vrata. I sad, da li su brzine uvijek ono perfektne da se nađu? Šta ako malo jače bapne? I onda je pitanje, ok, kad malo jače udariš, negdje mora otići ta sila. Najčešće to pokupi elastičnost materijala, jednom, dva puta. Ali onda ako taj materijal se savija jednom, dva, tri puta, di je najslabija karika? Var. I oni su počeli sumnjati da je var na tom jednom ruskom modulu puknuo. Znači, nije velika pukotina, ali je dovoljno da gube kubni metar zraka na dan.
I onda lijepe.
Probali su. Ima ovaj poseban selotep za svemir. Imamo ga i na zemlji, košta ko vrak. To je onaj zlatni koji može do 400 stupnjeva, koji nema šta ne može, taj selotep. Probali su iznutra, ali iznutra imaš izolacije. Ti nemaš iznutra da možeš doći do pleha.
Do vara.
Do vara. S unutarnje strane, zašto? Jer je zaštićeno, toplinska izolacija, sve moguće izolacije su iznutra. I sad ti pustiš ono tipa nešto da lebdi, gledaš kamo se ide zalijepiti na zid.
A izvana?
Izvana puše prema van. Ne možeš staviti selotep prema van. Ne, nemaš tu čvrstoću selotepa.
Dobro, selo.
Selotep drži dobro kada je puše na njega.
Jasno,
ne?
Ali da li bi se moglo zavariti opet u...
Ne, to nemaju tu tehnologiju. Znači, ne postoji ta tehnologija varenja izvana. Gle, moglo bi se vjerojatno sa nekim epoksidnim smolama. Ni tu tehnologiju nemaju.
A da maknu jednostavno izolaciju i dođu...
Ne, to bi mi radili tu doma, to se ne radi u svemiru. Jer micanje izolacije, nema gravitacije. Kamo bi sve to smeće završilo?
A isto tamo gdje su oni smradovi završili u Apollo 13.
I sve u pluća ti ide, gle, ili da. U ventilatore.
Da.
Gle, oni su našli si problema, kad je Italijan otvarao konzervu, bili su neki grašak pikantni. I kako je potegno jako, to je zašlo sve van, imali su punu kabinu pikantnog graška u zraku. Bilo problema što je koga progutan u pluća.
Kad sam, mislim, prvi put počeo raditi ovu emisiju prije x godina, onda sam išao pogledati frizuru one Talijanke prvi put. A možda nije bila Talijanka, uglavnom.
A sve su, Maša Ivins vjerojatno je bila ta. Je da. Bila blonda ili crna?
Crvena.
Neka druga onda. Speđa. Ali obično te cure, ali sad one pokažu ta kosa na sve strane. Zamisli kako je trebalo oprati tu kosu gore.
Da, pa
mislim, jako je važno biti čelav gore za što se tiče oprati kosu. Ako ostaju 5-6 mjeseci, te cure imaju jedan neopisivi šov.
Ali to mi nije bilo jasno. U čemu bi bio problem da se ošišaju na vrlo kratko? Za tih par mjeseci biti u svemiru.
To ti je recimo napravila ova Ruskinja. Kikina. Da. Ona ima. Ne, nije. Ona isto pletenicu ima. Ove neke prve astronautkinje su bile. Ali ako moraš ostati mjesecima gore, onda ti je doslovce jako praktično biti ošišan.
Idemo još malo, negdje nam je 10 minuta ili malo više ostalo, pa ćemo malo proći pitanja na brzinu. Jedno od njih tiče se solarnih panela i ideje da ih možda izravno iskoristimo za zagrijavanje prostora na način da naša stakla na prozorima dizajniramo otprilike onako kako su dizajnirana stražnja stakla na automobilima.
Ne treba niš od toga. Gledajte, ti ako otvoriš prozor i tebi uđe svjetlo u kuću, kuća je zamka za svjetlo. I tebi kroz prozor otprilike ulazi, recimo da ima metar kvadratni prozora, kako nije krovni nego je on, negdje oko 600-700 vata ti po prozoru ulazi unutra i direktno grije kuću. Zato nas se rade staklenici ili zato imaš ove solarne kuće koje s prednje strane imaju staklenik za loviti tu toplinu.
A zašto ne još onda to sve povećati sa solarnim panelima?
To možeš dodati gore, ali za struju staviti za toplinu, akumulirati za poslije. Ali ti akumulirati možeš i tako da iza tog staklenika imaš prvi zid koji je da je izuzetno masivni. Može biti napravljeni od da ima vode unutra, recimo to što zove trombov zid. Znači, imaš sunce koje udara unutra, udara na zid staklenika zadnji koji je crn i oslobađa ti toplinu u kući.
Ok, ali mi najveći problem imamo sa ne akumulacijom energije, nego ako grijemo prostor sa nedovoljnom zaštitom zidova. Zato
to se ne radi, to je prva investicija. Znači, ako ti imaš kuću i sad pitaš, di ja mogu napraviti najbolji biznis? Znači, najbolji biznis je odmah sjeverni zid dodati toplinsku zaštitu. Ko je sljedeći? Obloži cijelu. A onda ti dolazi. Da li mogu dodati s prednje strane jedan plastenik, staklenik, nešto da mi lovi tu toplinu po zimi?
Ali gubici topline su uvijek na staklu, na staklenim površinama.
Ma danas ti idu trostruka stakla sa plinovima između. Taj dio ti...
Ali sve, ništa nam od toga ne bi bilo potrebno kad bi imali stakla dizajnirana sa onim malim...
Ne griješ stakla. Znači, jedini način da nemaš gubitaka u prozoru je da ti između ti stakala ne ide plin, nego da staviš aerogel. Ali onda imaš mutno staklo.
Ma dobro, što će ti staklo kroz koje ne gledaš?
Ulazi svjetlo. A onda ovaj dio koji ti pričaš, to je rađeno 80. godina. Znači, ima jedna škola s kojoj smo surađivali, Illinois Mathematics and Science Academy, koja nema niti jedan prozor. Znači, u trenutku kad uđeš nutra, zatvoriš, izgleda kao nuklearno sklonište. Zašto? Zato što si rekao, prozorima gubiš energiju. I onda su riješili tako da to električne energije što se proizvede nekim solarnim panelima i svijetli unutra, grijanje imaju američki, tamo troše pun keks energije na grijanje jer imaju na kotlovnicu, ali nemaju prozora. E sad, ta ravnoteža između imati prozor, gubitak energije, trostruka stakla, prozori prema jugu je nešto što su Grci riješili. Znači, grčke rimske kuće prema sjeveru imaju malo niš prozora. Ne trebaju tamo jer samo su gubici prema sjeveru. Po danu prema jugu imaš prozore koje imaju škurnice i cijeli Mediteran. Znači, po zimi otvoriš prozor i na svakim prozoru ti ulazi 700 vata unutra.
E, sad se...
I kad dolazi noć, zatvaraš škurnice i ne izlazi više topline unutra. Nemaš da. Samo tri stakla, nego imaš...
Ali su se vremena korado promijenila i ono što je bilo nekad, sada više nije. I sad bi trebali u ovom našem podneblju prozore staviti na sjevernu stranu, zato što puno više struje trošimo ljeti na klima uređaje. A sa južne strane treba biti debeli zid.
To su riješili naši sa običnom vinovom lozom koja te bila s prednje strane. I tebi ti je po ljeti s prednje strane, nije ulazilo u kuću niše, si imao hlad od vinove loze, ona pergula pred kućom nije dizajnerski. Ono je izuzetno pametno riješeno.
Možda ne bi bilo loše ni da kao Englezi pustimo bršljan po fasadi.
Može, imaš problem onda sa vrapcima. Trebaš moći spavati u toj kući. Računaj, 150 vrabaca u petu jutro odluče da je baš vrijeme za početi čivkati. I onda je showtime. Da, ako priseš na nešto tog tipa. Ali ti je puno bolje izolacija kako spada, trostruka stakla sa plinom, recimo dušik ili argon između tih
stakala. Pa to je skupo, ta stakla koštaju ko sam vrag.
Sad si htio da napraviš zašto. Onda napraviš kuću bez stakala, bez prozora.
Još za kraj...
Mi smo to radili, zove se špilja i bilo je dobro našim precima.
Nemoj zazivati sad vraga da ćemo još za ovog života završiti u špiljama.
Ne, ako budu se išlo prema mjesecu i Marsu, to je jedini način da prežive, da odu u špilje živjeti, tamo su uvjeti takvi da ne mogu biti na površini.
Molim te, još jedan komentar za ovo naše školstvo u problemima. Imaju u Zagrebu jednog nesretnog dječaka koji, nažalost, radi problema i sebi, i svojim roditeljima, i svima koji su s njim u razredu. Prošle školske godine se čitao razred ispisao iz škole zato što, ja ne znam što su radili u ministarstvu, da to nisu na vrijeme riješili. Ove godine su ga preselili u novu školu, da prije toga uopće nisu porazgovarali sa roditeljima razreda u koji su ga preselili i sad ljudi ne šalju djecu u školu. Kako riješiti taj problem? Naravno, trebalo je razgovarati, postoje službe, očigledno je ta komunikacija bila, ono, šumovi u komunikaciji su bili, redundanca je bila ogromna. Kad imaš jedno dijete, ne možeš sad zbog njega žrtvovati cijelu školu.
Gledaj, najprije ne znamo detalje.
Ne znamo detalje jer je zakon
tako... Vrag je u detalju, znači da. Ne znamo detalje. Mi smo u jednom društvu gdje roditelji nisu odgovorni za njih. Znači, da je to jedno drugo društvo, najprije bi se otišlo razgovarati s roditeljima.
Kako nisu odgovorni, nego ko je odgovorni?
Ma, kod nas po zakonu djeca nisu od roditelja, nego su posuđena, samo djeca su državna i onda ta odgovornost roditeljstva nije takva. Gled, roditelj bi trebao biti odgovoran za sve što radi dijete. I to je bilo uvijek tako u povijesti. Znači, ako dijete napravilo problem, di si išao razgovarati? Ne sa dijete, nešto vidjeti sa roditeljima šta se desilo. Znači, ti moraš. Roditelji su ključni faktor u bilo kakvom događanju u edukaciji s djetetom. U slučaju da roditelji to ne mogu, jer neko od eksperata, onda to dijete ide u drugu obitelj ili ide u neku ustanovu gdje se može raditi sa njim. Roditelji nisu sposobni odgajati to dijete. Znači, uvijek se moglo naći rješenje, ali u ovom slučaju nije ni ministarstvo, ni školstvo. Ti roditelj. I onda je pitanje, da li naša država roditelje smatra odgovornima za nešto što napravi dijete? Odgovor je, ne baš. Znači, uvijek su roditelji. A onda imaš onaj problem koji sam imao kao učitelj. I napravi kad ti učitelj napravi neku svinjariju i ti ne znaš šta napraviti.
Na dijete, kraju... dijete, ne učitelj.
Da, učenik. I ti odeš na kraju razgovarati kod roditelja doma, jer ti ne dođu na razredne sastanke, nisi ih nikad vidio. I dođeš kod njih doma i razgovaraš i onda na pola zaključiš da je to dijete čak i dobro ispalo. Kakvi su roditelji? I da to jadno dijete bi trebalo ili u drugu obitelj, ili bi trebalo ga poslati u neku ustanovu gdje bi neko brinuo o njemu, jer ti roditelji ne brinu o tom djetetu. I onda imamo onaj drugi problem koji se zaboravlja. Znaš, kad je bila UNESCO akcija, prve tri godine su najvažnije. I onda su dodali još i sljedeće tri su važne. I tih 6 godina prije nego što idu učenici u školu je neopisivo važno. U odgojnom smislu, u tome da kad odgajaš čovjeka, kad razvijaš inteligenciju, znači inteligenciju se može dizati i spuštati za 40% u tih prvih 6 godina. Znači ono što su istraživanja u obdaništima u Rumunjskoj, gdje su išli, našli da su tako loši odnosi prema toj djeci bili, da ta djeca su izgubila inteligenciju, do toga gdje se radilo i gledalo, gdje se puno razgovara sa djecom i šta se dešava, gdje je bio rast inteligencije.
Dobro, ali ovo dijete ima 10 godina. Dakle...
Ne, sada, gledaj, imamo, kad se to desilo, odgovornost je na državi. I odgovornost je na Saboru. Kakvi su to zakoni da se to može desiti? Ako su zakoni upitni, nisam gledao, nemamo sad, ali idemo gledati. Odgovornost je skroz gore. Ako je to nemoguće riješiti, ministarstvo, agencija, socijalne službe, onda su krivi zakonodavci. Znači, zakone koje imamo o roditeljstvu, o djeci, su krivi. Znači, roditelji moraju jednim dijelom odgovarati za što to napravi dijete.
Pa mislim, ako dvije trećine učenika u jednoj školi se solidarizira sa razredom
ne
i ne dođe na nastavu, zar i do toga trebalo doći?
Pa sad te govorim da imaš problem. Ako škola nije mogla riješiti, ministarstvo ne može riješiti, znači ne valjaju zakoni. Ma... Ti si novinar. Kad ideš razgovarati sa saborskim zastupnicima i kad ih pitaš zašto ste izglasali tu glupost, i ovaj ti odgovori, rekli su mi da trebam dignuti ruku. Znači, taj neko koji je rekao da treba dignuti glupost, ruku za tu glupost, je u stvari...
Pa dobro, nisam nikad dobio takav odgovor u mom dugogodišnjem novinarskom stažu.
Zato što si novinar, pa ti reću. Recimo, meni su privatno to rekli. Kle, fali nam Kaligula i onaj bijeli konj.
Da, nisam siguran da je bio bijeli konj. Senator.
No, mi ćemo staviti, jer Lipicaneri su lijepi.
Aha, jer su naši.
Nisam, ali Lipicaner bi pasao.
Eto, došli smo do kraja još jedne emisije i uvijek mi je, uvijek sa većim veseljem i entuzijazmom najavljujem emisiju nego što je odjavljujem. Međutim, ipak trebate znati jednu malu tajnu. Mi nakon svake emisije odemo se još sat, dva podružiti sa jednom probranom, malom ekipom. I bilo bi doista zanimljivo staviti tamo kakvu skrivenu kameru, jer vjerujem da biste više uživali nego u ovoj emisiji. Zato što ipak mi znamo da nas se sada snima i da sve što kažemo u emisiji može biti upotrebljeno protiv nas na sudu, a kada smo sa tom probranom ekipom, onda si malo damo oduška. Eto.
Bolje te viceve da ne čuju.
Hvala vam lijepa i svako dobro, budite zdravi.
Do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
HRT Radio Pula.